Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Trīs jūru iniciatīva ir būtiska loma Baltijas, Adrijas un Melnās jūras valstu reģionu savienojumības stiprināšanā digitālās enerģētikas un transporta nozarēs. Trīs jūru iniciatīvas valsts ārlietu ministra videokonferenci uzsvēra ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Gatavojoties šī gada Trīs jūru iniciatīvas samitam Igaunijā 19. un 20. oktobrī, tika apspriesta 12 Baltijas, Adrijas un Melnās jūras valsts sadarbības stiprināšana ar šo iniciatīvu nolūkā veicināt reģionu ekonomisko augsmi. Šodien stājas spēkā likuma grozījumi, kas paredz stiprināt valsts noturību pret hibrīdo apdraudējumu un nosaka bargākus administratīvos sodus par pārkāpumiem aizsardzības jomā. Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā paredz, ka par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos vai Nacionālo bruņoto spēku apsargājamos objektos turpmāk piemēros naudas sodu līdz 1500 eiro. Šodien augstākās izglītības iestādes varēs uzsākt topošo studentu reģistrēšanu, tā paredz aprīlī valdībā pieņemtie noteikumi. Normatīvajā aktā teikts, ka reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstas skolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt no 2020. Gada 1. jūlijā. Šodien stājas spēkā izmaiņas lielākajā daļā Rīgas sabiedriskā transporta kustības sarakstu. Ar izmaiņām tikšot palielināt sabiedriskā transporta kustība uz Rīgas pilsētas teritorijā esošajām aktīvās atpūtas zonām un dārziņiem. Izmaiņas gaidāmas vairākos desmitos autobusu, kā arī tramvaju un trolejbus maršrutu. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā būs vējains un tikpat kā visā valstī brīžiem līs. Vietām iespējams arī stiprāks lietusgāzes ar negaisu un krusa. Dienvidrietumu vējš brāzmās 12 līdz 17 metru sekundē, gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā brīžiem lietus iespējams arī pērkona negaisa un krusa. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15 līdz 17 metru sekundē, gaisa temperatūra Rīgā plus 20 grādiem, bet pat labam Latgalē un Vidzemē 14-16, Rīgas apkārtnē 15 grādiem un Kurzemē 14-16 grādi. Radio Skanto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.